Blaðsíða 3. Skýrsla og áritun stjórnenda. Sjóðurinn stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður Blindravinafélags Íslands og Blindrafélagsins samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi var stofnaður í mars 2011 í tilefni 70 ára afmælis Blindrafélagsins. Sjóðurinn tók við menntunarsjóði til blindrakennslu sem var stofnaður árið 2007. Einnig rann námssjóður blindra sem stofnaður var árið 1979 inn í sjóðinn og eftirstöðvar af söfnun ungblindar frá árunum 2006 til 2007. Sjóðurinn eign og í vörslu blindrafélagsins. Tekjur umfram gjöld árið 2018 námu 1 miljón króna samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé sjóðsins nam 21,8 miljón króna í árslok samkvæmt efnahagsreikningi. Stjórn stuðnings til sjálfstæðis staðfestir hér með ársreikning sjóðsins fyrir árið 2018 með undirritun sinni. Hér eru reyndar engar undirskriftir og ekki dagsetning, en